جگرم نیاز، خون جگرم نیاز، سرسبه دیوانم، سرسبه دیوانم. نفرین و لنا مرده، نفرین و لنا مرده، لعنت بلا دورانه، لعنت بلا دورانه. عالم سر قربانی، عالم سر قربانی، دنیا سر هیرانی، سن یوسف زهرا سر، سن یوسف زهرا سر. چین آرام جانم، چین دور آمانم، وجده خير الأنام حب الحسين.
امام صادق علیه السلام میفرماید به این که جدم سید الشهدا در حدود 4000 ذراع از منطقه گودال قتلگاه رو خریداری کردن، یعنی یه چیزی حول و حوش 2000 متر مربع، و بعد میبخشن به صاحبان ملک. از صاحبان ملک میخرن 60000 درهم رو میدن و میبخشن، شرط میکنن، میفرماین من این رو به شما میبخشم به شرط اینکه هر کسی خواست به زیارت من بیاد شما قبر منو به او نشون بدین و 3 روز از او پذیرایی بکنید. الهی دورت بگردم که به فکر زائرت هستی که قبرتو گم نکنن. بعدم 3 روز پذیرایی، یه پولی هم گذاشته پیش اونا که این اتفاق بیفته. این فقط مال این خاندانه و هیچ کس دیگر این کرامت رو نداره.
ارباب دلم، بیتاب دلم، با شوری که محرم داشت. ای ارباب دلم، بیتاب دلم، با شوری که محرم داشت. ای زندگی من یکی مثل تو رو کم داشت. ای ارباب دلم، بیتاب دلم، با شوری که محرم داشت. ای زندگی من یکی مثل تو رو کم داشت. چشامو تنها نذار تا عشق و گریه کنم، دست دلم رو بگیر جونم و هدیه کنم. کرم و ولا خواهش روز و شبای من، کرم و ولا خالی پیش تو جای من، کرم و ولا بشنو صدای من. حسین وای وای وای.
انشالله یاد بگیرید اینو بخونید خیلی خوشگل میشه. اما یه بندش رو یاد بگیرید هر روز با هم بخونید. اما بند بعدش
ای آرامش من، ای خواهش من، تو حسن عاقبت دادی، ای دل واپس من، به هم اهمیت دادی، ای آرامش من، ای خواهش من، تو حسن عاقبت دادی، ای دل واپس من، تنها کس من، بهم اهمیت دادی، دوباره کرب و بلا میام به هر قیمتی، تا اربعینت بگو بده عجل مهلتی، کرب و بلا خسته شدم دیگه از دوری، کرب و بلا امتحانم نکن اینجوری، حسین وای وای،
همه بگن ببینم، حسین
وقتی به دنیا اومدم آقا، من عشق با تو فهمیدم هیچ جور، حسین جان نمیشه جبران محبتای جدید.
السلام علیک یا ابا عبدالله. رادیو محرم حسینیهی به وسعت دلها.
دلم خیمه ماتم شده مولا، پر از داغ محرم شده مولا.
رادیو محرم را از طریق گیرنده های دیجیتال رادیو نما و اپلیکیشن ایران صدا بشنوید. رادیو محرم موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
رهایی پاک جو زندہ سے بے وطن آئی، رہائی پاک جو زندہ سے بے وطن آئی، یہ کہہ کے گر گئی ناکے سے رو کے چلائی، کہ میرے حال پہ روتی ہے اب تو تنہائی، سلام کرنے کو آئی ہے تیری ماں جائی، تو ہی بتا تو ہی بتا میرے بھیا کہاں سکون پاؤں، مدینے جاؤں یا کربو بلا میں رہ جاؤں،
مدینے جاؤں یا کربو بلا میں رہ جاؤں، مدینے جاؤں یا کربو بلا میں رہ جاؤں، تو ہی بتا میرے بھیا کہاں سکون پاؤں، مدینے جاؤں یا کربو بلا میں رہ جاؤں،
ستم نے لوٹ لی ایک دن میں کائنات میری، نہ جانے کیسے بسر ہوگی اب حیات میری، نہ دن سکون سے گزرے گا اب نہ رات میری، کہاں ہے لال میرے جو سنیں گے بات میری، تو ہی بتا تو ہی بتا میرے بھیا کہاں سکون پاؤں، مدینے جاؤں یا کربو بلا میں رہ جاؤں،
مدینے جاؤں یا کربو بلا میں رہ جاؤں، مدینے جاؤں یا کربو بلا میں رہ جاؤں، تو ہی بتا میرے بھیا کہاں سکون پاؤں، مدینے جاؤں یا کربو بلا میں رہ جاؤں،
میں تجھ کو چھوڑ کے بھیا کے
کہیں نہ جاؤں گی میں تیری قبر کو اپنا وطن بناؤں گی میں ایک چھوٹی سی بستی یہیں بساؤں گی میں زائرین کو پانی تیرے پلاؤں گی تو ہی بتا سکون پاؤں مدینے جاؤں یا کربو بلا میں رہ جاؤں
مدینے جاؤں یا کربو بلا میں رہ جاؤں مدینے جاؤں یا کربو بلا میں رہ جاؤں تو ہی بتا میرے بھیا کہاں سکون پاؤں مدینے جاؤں یا کربو بلا میں رہ جاؤں
اکیلی رہ گئی 18 بھائیوں کی بہن جو ہوتا غازی تو بنتی نہ بازوؤں میں رسن بتاؤں کیا کہ جو پوچھیں گے مجھ سے اہل وطن حسین کو دیا تم نے بتاؤ کیسے کفن تو ہی بتا تو ہی بتا میرے بھیا کہاں سکون پاؤں مدینے جاؤں یا کربو بلا میں رہ جاؤں
مدینے جاؤں یا کربو بلا میں رہ جاؤں مدینے جاؤں یا کربو بلا میں رہ جاؤں تو ہی بتا میرے بھیا کہاں سکون پاؤں مدینے جاؤں یا کربو بلا میں رہ جاؤں
نہ کوئی تیرا یہاں ہے نہ کوئی میرا وہاں سکینہ شام میں ہے دفن اور تو ہے یہاں کہاں کہاں کسے روئے گی اب میری اماں نہ ہوگا اب کبھی آباد فاطمہ کا مکان تو ہی بتا تو ہی بتا میرے بھیا کہاں سکون پاؤں مدینے جاؤں یا کربو بلا میں رہ جاؤں
مدینے جاؤں یا کربو بلا میں رہ جاؤں مدینے جاؤں یا کربو بلا میں رہ جاؤں تو ہی بتا میرے بھیا کہاں سکون پاؤں مدینے جاؤں یا کربو بلا میں رہ جاؤں
یہاں ہے اصغر بشیر اور وہاں جھولا یہاں پہ اون محمد وہاں پہ عبداللہ جو پوچھا بچوں کو ان سے کہوں گی کیا بھیا مدینہ دل ہے میرا روح میری کربو بلا تو ہی بتا تو ہی بتا میرے بھیا کہاں سکون پاؤں مدینے جاؤں یا کربو بلا میں رہ جاؤں
مدینے جاؤں یا کربو بلا میں رہ جاؤں مدینے جاؤں یا کربو بلا میں رہ جاؤں تو ہی بتا میرے بھیا کہاں سکون پاؤں مدینے جاؤں یا کربو بلا میں رہ جاؤں
یہاں ہے قاسم خستہ بدن وہاں کبری یہاں شبیہ پیغمبر وہاں پہ ہے صغرا وہاں پہ فضل اکیلا یہاں پہ سب کنبا جواب کتنے سوالوں کا دوں گی میں تنہا تو ہی بتا تو ہی بتا میرے بھیا کہاں سکون پاؤں مدینے جاؤں یا کربو بلا میں رہ جاؤں
مدینے جاؤں یا کربو بلا میں رہ جاؤں مدینے جاؤں یا کربو بلا میں رہ جاؤں تو ہی بتا میرے بھیا کہاں سکون پاؤں مدینے جاؤں یا کربو بلا میں رہ جاؤں
یہ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے تیری ماں جائی دعائیں دے گی میرے بھائی میری تنہائی بس ایک دن کو میرے ساتھ چل میرے بھائی لگے گا جیسے مدینے میں پھر بہار آئی تو ہی بتا تو ہی بتا میرے بھیا کہاں سکون پاؤں مدینے جاؤں یا کربو بلا میں رہ جاؤں
مدینے جاؤں یا کربو بلا میں رہ جاؤں مدینے جاؤں یا کربو بلا میں رہ جاؤں تو ہی بتا میرے بھیا کہاں سکون پاؤں مدینے جاؤں یا کربو بلا میں رہ جاؤں
لو جا رہی ہے بہن الوداع میرے بھائی رہی جو زندہ تو پھر آئے گی یہ ماں جائی رضا یہ سنتے ہی قبر حسین تھر آئی پھر اس کے بعد کبھی یہ صدا نہیں آئی تو ہی بتا سکون پاؤں مدینے جاؤں یا کربو بلا میں رہ جاؤں
مدینے جاؤں یا کربو بلا میں رہ جاؤں مدینے جاؤں یا کربو بلا میں رہ جاؤں تو ہی بتا میرے بھیا کہاں سکون پاؤں مدینے جاؤں یا کربو بلا میں رہ جاؤں مدینے جاؤں یا کربو بلا میں رہ جاؤں مدینے جاؤں یا کربو بلا میں رہ جاؤں
تو پناهمی تو تکیه گاه محکمی تو پناهمی تو کشتی نجاتمی تو پناهمی تو یک نیاز مبرمی آقا جاتو الا روزا من این علی الحیاتو الا روزا من این علی الحیاتو الا روزا دل تنگرم هستم و سه ولی دل به علم بستم و سه به کتیبه ها که دست می کشم به ذریح می رسه دستم و سه قبل علا خدمت کرد جواره ای مشد و دلال عظیمته جوانه ای و شدلم که عنایتی چه شاه با کرامتی چه سعادتی چه ذکر با حلاوتی چه عبادتی چه وزم پر محبتی آقا این علی الرفیق و الا روزه این علی الطریق و الا روزه طریق و الا روزه دستامو بگی باشم و سه زیر خیمه تو شاشم و سه بی نیاز همه دنیا میشم اگه با تو رفیق باشم و سه به کتیب آکه دست می کشم به ذریح می رسه دستم سه قبل علا خدمت کرد جوانهی وشت و دلد عظیمت جوانهی وشت و دلد
عشق تو را حسین به عالم نمیدهم در دست غیر حلقه خاتم نمیدهم سنجا زلف من از ازل به تو پیوند
حمد خدا، حمد خدا به بزم اعضای تو آمدیم، این بزم را به جنت اعظم نمیده. حزن تو را به عید عجم هم نمیدم. نام مقدسم نمک زندگی ماست، جز شور یا حسین دگر دم نمیدم. حسین جان،
غم داغ تو را با هیچ کس دیگر نخواهم گفت، برایت روز می خوانم ولی از سر نخواهم گفت. اگر از سر بخوانم روز را مانند هر بار، از حراس خنجر و آرامش هنجر نخواهم گفت. نگاهت سوی تل بود و نگاه او سوی گودال، از اندوه نگاه آخر خواهر نخواهم گفت. نمیگویم اگر حتی بگوید راوی مقتل، از آغوش تنور گرم خاکستر نخواهم گفت. تو را خاموش میخواهند آیه آیه قرآن، از این که ساختی بر نیزه ها منبر نخواهم گفت. سکوتت خیزران را پاسخی دندان شکن داده است، از آن بزم شراب و سکر زجرآور نخواهم گفت. همینجا عهد می بندم که تا جان در بدن دارم برایت روزه می خوانم ولی از سر نخواهم.
کربلا 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 کربلا، دل تنگ شده این دل تنگر گسه ها دارد، بلا داره گویی کربلا چند تون نرفتی چوال برای اونایی که نرفتن دعا کنید میروم میرم در کجا عباس هر دو دست از پی کر جدا دارد هر دو دست از پی
دار من ای یار من
علی
ای یار من دلدار من ای یار من تحت لبای این پرچم حسین عاشق اومدن با هم حسین لیلا دل بی تو جانم به فداتر با جان پسرت آقا ما رو بازم در یاد سیدیا ابی عبدالله سیدیا ابی عبدالله سیدیا ابی عبدالله سیدیا ابی عبدالله سیدیا دل دار من ای یار من
بگو
دل دار من ای یار من تحت لبای این پرچم حسین عاشق اومدن با هم حسین لیلای دل بی تو جانم به فداتر با جان پسرت آقا ما رو بازم دریاب سیدیا ابی عبدالله 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 سیدیا
به دست بیاد بالا
ای آشوبم حس خوبم عالمیه بدهکارت حسین گرم همیشه بازارت حسین عالمیه بدهکارت حسین گرم همیشه بازارت حسین تو جلوه ایساری تو سید الاحراری از مهر و محبت آقا جان تو سرشاری سیدیا ابی عبدالله ابی عبدالله سیدیا ابی عبدالله سیدیا ابی عبدالله
جواب
سیدیا ابی عبدالله دنیای من آقای من دنیای من آقای من شال عزای تو نور حسین بساط نوکری